Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect, zic eu, și de data aceasta extrem de interesant. Migrație în interiorul României, un fenomen real, este tema pe care o propun pentru minutele următoare, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să reamintesc celor care poate vă văd mai pentru prima oară, să spunem așa, deși dumneavoastră sunteți un prieten al emisiunii Lecția de Viață, că Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București este una dintre cele mai vechi și mai mari instituții de învățământ superior din România. În prezent are 7 facultăți, spun bine? Sau...
Exact, 7 facultăți și aproape 12.000 de studenți.
12.000 de studenți, fiecare dintre ele asigurând studii universitare de lungă și scurtă durată, studii postuniversitare și de doctorat. Dar ce nu știu prietenii noștri e că aveți un campus extraordinar acolo.
De fapt, două campusuri, unul Agronomie Herăstrău, cum ne place nouă să-l numim, pentru că el este inima fostei moșii Herăstrău, pe care școala de agricultură, silvicultură, de la, cum se numea pe vremea respectivă, de la Herăstrău, a primit-o pe 1 august 1868. Bineînțeles, suprafața moșiei era mult mai mare la data respectivă. Dar mai avem un al doilea campus, veterinară Cotroceni. De data aceasta, acest campus a fost cumpărat de medicii veterinari care au contribuit la înființarea facultății și din salariile lor au reușit să cumpere aproape 6 hectare în zona Cotroceni, unde au construit ulterior școala și toate așezămintele noastre de acolo.
E drept pe acela, nu-l știu. Știu pe cel de la agronomie și chiar trebuie să le spun prietenilor mei că săptămâna trecută am făcut o vizită alături de câțiva prieteni la dumneavoastră în campus și după ce am plecat de acolo, Ciprian Sasu mi-a spus m-am simțit ca și cum am fost într-o altă țară. Uh-huh. Atât de bine s-a simțit, atât de frumos este acolo și chiar îi invit pe toți cei care sunt în București sau care trec prin București să vă viziteze, pentru că niciodată nu vor regreta momentele respective. E așa ca un colț de rai în mijlocul Bucureștiului, de n-ai fi crezut că poate să existe așa ceva.
Este normal ca o universitate care lucrează cu plantele, care lucrează cu mediul, care lucrează cu florile, cu arborii, cu pomii și arbuștii fructiferi, cu vița de vie, care are specialiști formați sau un curs de formare pentru, iată, designul peisagistic, pentru organizarea acestor spații în care trăim până la urmă, să fie așa cum este, să fie un model pentru toți cei care învață acolo, în primul rând, pentru cei care cercetează, care învață acolo, dar și pentru cei care ne calcă pragul, pentru că aceste modele trebuie după aceea transmise mai departe și exact, preluate și puse în aplicare.
Aș vrea să facem așa o paranteză legată de universitatea dumneavoastră înainte de a începe discuția propriu-zis, pentru că am fost fascinată de zilele toamnei horticole, o sărbătoare pe care dumneavoastră o aveți în fiecare an și drept să vă spun, după ce am plecat de acolo am zis, mi-ar fi plăcut să fie de două ori toamnă, numai pentru ceea ce am văzut acolo și ce am putut să degust acolo.
Este adevărat, Facultatea de Horticultură din cadrul universității noastre, dar și alte facultăți, bineînțeles, alți colegi, se implică în organizarea acestui eveniment autumnal, îi zicem Toamna Horticolă Bucureșteană. De anul trecut i-am mai adăugat încă un nume, Ziua Recoltei, ca să ne amintim de belșugul toamnei și de recolta îmbelșugată. Și la ediția de toamnă, bineînțeles, putem să expunem soiuri, hibrizi din fructele și legumele care se maturează, se coc în perioada aceasta. De asemenea, venim cu tot felul de plante ornamentale, cu puieți, cu pomi altoiți, cu plante înrădăcinate, deci cu material săditor, să zicem așa, dar și cu must, cu vin și cu preparate din aceste fructe minunate pe care noi reușim să le producem. Am avut grijă să facem o expoziție, zic eu, generoasă, cu peste 80 de soiuri românești și străine, subliniez de fiecare dată, de fructe. Am avut acolo de toate, de la nuci și migdale și alune, până la, bineînțeles, mere, pere și gutui, fructele toamnei, dar și prune și am avut caise. Avem un soi de cais, farcloc, care este străin, dar care se coace în perioada septembrie, început de octombrie și cred că puțină lume știe că la ora asta noi putem să mâncăm caise proaspete. De asemenea, un loc aparte l-au avut speciile noi, speciile pomicole noi, de care noi ne ocupăm de foarte mulți ani. La anul vom împlini 30 de ani de când am introdus kiwi pentru prima dată în România și acolo am prezentat creațiile noastre în materie de soiuri noi de kiwi. Sunt niște hibrizi care urmează să fie înregistrați la anul, e al treilea an de studiu pentru a fi înregistrați ca viitoare soiuri românești de kiwi, dar și soiuri de asimina sau banana nordului, cum o știe publicul larg, și jujube, adică curmal dobrogean, pe care îl cultivăm aici în condiții deosebite. N-aș omite smochinul, care e o plantă cunoscută de foarte mult timp, dar pe care noi am reușit să o promovăm pentru a putea să fie cultivată chiar și în zonele mai rece. Am conceput o tehnologie de cultură prin care plantele de smochin nu mai sunt dirijate ca niște pomi, ci din contră, ca un fel de arbuști, oarecum cam cum se cultivă zmeura, în ideea însă că poate să fie cultivată, repet, nu numai în sudul țării sau în Dobrogea, chiar și în zone mai puțin bogate în energie solară, să zicem, în căldură. Foarte interesant a fost la ediția în acest an înghețata din fructele respective. Este prima dată când servim înghețată celor care au avut ocazia să deguste toate aceste soiuri, dar o domnișoară doctorand, Gabriela Stan, are sarcina științifică să combine aceste fructe de la speciile pomicole noi în fel și chip și să creeze produse, în primul rând sănătoase, produse în care nu introducem zahăr. Cred că două sortimente au avut miere în locul zahărului, dar oricum să nu avem conservanți, ci din contră să avem niște alimente foarte sănătoase care
e
se conține...
E interesant să studiez la dumneavoastră la universitate pentru că ne dăm seama că în afara faptului că facem ceva ce ne place, avem grijă și de sănătatea noastră prin aspectul acesta, că n-ai cum să pleci de acolo și să spui mă duc să mănânc altceva decât ce am găsit acolo.
Eu le spun studenților mei că ei au o sarcină deloc dificilă, aceea de a, după ce cunosc, bineînțeles, proprietățile nutriționale, dar eu zic de multe ori nutraceutice, ale fructelor, legumelor, strugurilor noștri, iau sarcina nu foarte dificilă, da, nu foarte ușoară, iertați-mă, dificilă, de a, în primul rând, de a-și promova aceste minunății pe care noi trebuie să le consumăm zilnic, dacă se poate, ar trebui să le consumăm zilnic, în stare proaspătă, să le promoveze în familiile lor, să le promoveze în viitor copiilor lor, dar în același timp să se preocupe să le producă într-o manieră sustenabilă, fără reziduri de chimicale și, bineînțeles, să le ofere societății întregi. Asta este, de fapt, menirea horticulturii, până la urmă. Pentru că vedeți dumneavoastră, nu putem să avem o viață sănătoasă fără fructe și legume proaspete,
Fără un cantitate, stil de viață sănătos.
Și bineînțeles, care să vină să se acompanieze, da, cu un stil de viață sănătos într-un mediu sănătos. Și când discutăm de mediu, aici deja trecem pe zona de peisagistică, așa cum vorbeam, sau, iată, pentru apartamentele și casele noastre, chiar pentru ambianța pe care plantele de interior pot să o creeze. Deci noi avem datoria, până la urmă, prin ceea ce facem la Facultatea de Horticultură, să
ne ocupăm... spunem așa, că este ca un jurământ al lui Hipocrat, cam cum au medicii,
da,
cam
da,
așa există
așa,
și...
Așa trebuie să existe și la noi, desigur, pentru că este o responsabilitate să produci mâncare, dar este, cred, o și mai mare responsabilitate să produci mâncare curată și sănătoasă. Pentru că,
da,
de multe ori, ceea ce găsim noi pe piața noastră în zona alimentelor nu este ceea ce ar trebui. Dacă citim cu atenție etichetele, și bine ar fi ca toți să învățăm, lecție de viață, să învățăm foarte atent etichetele produselor pe care le cumpărăm, asta e clar că implică și un pic de cunoștințe și niște cunoștințe, dar în același timp ne ajută să ne ferim de probleme, de
să
conservanți.
Să avem grijă de sănătatea noastră,
exact,
în primul rând.
De conservanți.
Ce
de...
am mai descoperit în campusul dumneavoastră și nu știam până săptămâna trecută, nu știam că există rodii acolo. Rodii, cachi, a fost pentru prima oară când am văzut cum arată pomul în care cresc rodiile.
Într-adevăr, noi nu ne-am oprit la 2-3 specii, avem mult mai multe specii noi pe care le-am introdus și le testăm. Avem, hai să le zicem, programe de ameliorare, adică ne străduim să creăm hibrizi noi care să fie adaptați la condițiile de la noi. Cu rodiile nu o să fie foarte ușor, pentru că rodia e o plantă care la
mai pretențioasă
față de căldură, și am avut norocul ca în ultimele 3 ani să nu avem geruri puternice, dar chiar dacă aceste geruri vor veni, multitudinea de hibrizi pe care o avem acolo ne va oferi, sperăm, și exemplare rezistente sau tolerante la ger. Și atunci acele exemplare vor fi mulțite și o să încercăm să le promovăm. Ați menționat fructele de cachi. Într-adevăr, noi avem plante de Diospyros cachi, care este hurmaua sau persimon, cum îi zic englezii, care provine din Asia, din China, Coreea, Japonia, dar am reușit să introducem din America de Nord Diospyros virginiana, care este un abanos de Virginia. Fructele sunt foarte asemănătoare, ceva mai mici, dar planta e mult mai rezistentă la ger. De la
ceea
minus...
ce înseamnă că ajută pentru clima noastră.
Sigur, va putea să fie extinsă pe suprafețe mari, cam pe unde plantăm prunul. Vom avea și plante de cachi. Și nu în ultimul rând avem alte plante, plantele de goji. Domnul decan Adrian Asănică este ameliorator de goji, a înregistrat deja 2 soiuri și continuă să o facă. Avem și, deci iată, avem soiuri românești de goji, avem culturi de aronia, care este foarte importantă pentru conținutul ridicat în antociani, și recent am plantat primele plante de amelanchier lamarchi, care este un pom cu niște fructe extrem de dulci. Se spune că sunt cele mai dulci fructe de pe pământ. Niște fructe mititele pe care de asemenea îl testăm pentru a fi mulțit și plantat pe scară largă.
Deci, cu alte cuvinte, mie nu-mi rămâne decât să spun că toți cei care sunt interesați și vor să afle mai multe despre ceea ce înseamnă partea frumoasă a naturii, așa, când vorbim despre horticultură, sunt invitați să meargă în campusul Universității de Agronomie, acolo unde pot să ia contact fie prin studiile pe care le pot face acolo, fie doar și în vizită, să vadă exact ce se poate face, pentru că sunt pasionați de pomi, pasionați de legume, și cred că ar avea ce să învețe dacă vin acolo. Revenind la subiectul pe care l-am stabilit să-l discutăm în emisiunea aceasta, despre migrațiile acestea care au loc de la sate la orașe și invers, se spune că cei care pleacă de acasă au o experiență de viață foarte bogată, pentru că sunt nevoiți oarecum să se descurce în alte condiții decât cele în care s-au născut. Acesta am putea spune că este și cazul dumneavoastră. V-ați născut la Bihor, veniți din zona Bihorului. Aș vrea să ne spuneți un pic cum a fost trecerea aceasta, pentru că îmi doresc foarte mult ca tinerii care ne urmăresc să înțeleagă ce ar putea face, pentru că majoritatea sunt nevoiți să plece din zona în care s-au născut într-o altă zonă, pentru studii, pentru job, și poate că pentru unii nu este chiar atât de ușor să pleci dintr-un loc într-altul. Alții, da, o pot face cu ușurință, dar aș vrea să dezvoltăm puțin aspectul acesta.
Da, mă face să mă gândesc la copilărie, să-mi reamintesc.
Bineînțeles, este o provocare.
O serie de lucruri la care nu m-am gândit de mult, este adevărat. Într-adevăr, m-am născut într-o comună, Aștileu, din județul Bihor, și fiind la școală, am avut oportunitatea să mă duc pentru prima dată într-o tabără. Asta a fost prima ieșire din confortul familiei și din protecția satului.
Câți ani aveați atunci?
Păi eram clasa 5, aveam 10 ani.
10 ani.
Mai puțin, cam 9 ani, cam așa. Și în orice caz, m-am dus, mi-aduc aminte, într-o tabără în Oradea, în vacanța de iarnă, și acolo a fost, să zicem, primul șoc, pentru că pentru prima dată plecam de acasă și stăteam într-o comunitate cu copii din tot județul și trebuia să participăm la activități, să mâncăm împreună, să dormim împreună, să ne înțelegem, să povestim, să facem lucruri. Dar după această primă experiență, la început, nu ai timiditatea de a intra în legătură cu ceilalți, de a vorbi, așa cum erau organizate pe vremea aia organizațiile de copii, însă ne-am găsit foarte repede puncte în comun și mi-aduc aminte că împreună cu alți copii știam de acasă cântecele fraților Petreuși. Și atunci când s-a pus problema să facem un program artistic, fiecare făcea ce se pricepea. Unii dansau, alții cântau, alții spuneau poezii și eu m-am trezit dintr-o dată mare artist, între ghilimele, cu ghilimele de rigoare, cântând cu un alt băiat melodiile care era dintr-un alt sat, nici nu mai țin minte de pe unde, melodiile fraților Petreuși. Întâmplarea a făcut ca după aceea să mergem și să ne mai întâlnim în alte tabere și toată lumea ne știa, a, voi sunteți frații Petreuși.
Deja aveați repertoriu.
Da, avea repertoriu. Mă rog, am terminat școala generală și m-am hotărât foarte devreme chiar să urmez cursurile unui liceu de specialitate. Vreau să fac horticultură neapărat la liceu agroindustrial, se numea pe vremea respectivă, și Șimleu Silvanie. Și iată, la nici 14 ani împliniți, am mers în anul întâi la liceu. Ei bine, viața de internat, de cămin, noi eram 800 de copii.
Deja se schimbă situația.
Prima săptămână a fost un șoc, pentru că așa era organizat liceul. Nu se intra și nu se ieșea fără bilet de voie, fără uniform, chipiu, cum era pe vremea respectivă, numărul matricol pus pe umăr, pe mână. Ce era interesant, că aveam niște elevi din clasele mai mari, erau clasa 10-a, deci cu un an mai mare ca noi, care erau șefii de palier, deci de etaj în cămin, care ne-au preluat ca în armată și ne-au dat în primire cușetele, aveam o cameră de cușete unde ne descălțam, aveam cameră de pantofi, ne descălțam, ne luam papucii. Deci pe holul liceului, pe holul internatului, că nu se intra doar în papuci de casă. Făceam prin rotație activități gospodărești, noi ne curățam, măturam, ștergeam, spălam.
Erau alte vremuri față
erau
de
alte,
ce
erau
știu
alte
eu
vremuri.
Că există acum în
erau
cămine.
Erau alte vremuri, dar să știți că chiar dacă la început, am spus, părea un pic dur la 14 ani, nu prea ești obișnuit cu
Să intri într-un anumit ritm de reguli.
De genul ăsta, de reguli, deșteptarea la o anumită oră, aranjat patul, plecat din cameră, cu totul aranjat, pentru că, Doamne ferește, să te fi găsit, să fii plecat din cameră și camera să nu fie curată și pusă la punct, pentru că aveai surpriza să fii scos din clasă de la ore, să fii trimis să-ți aranjezi patul, ceea ce era o rușine, vă dați seama, la vremea respectivă. Deci, oarecum, în liceu era așa o atmosferă de
și n-a fost
militar.
Un liceu cu profil militar.
Nu, era un liceu agroindustrial, însă totul era foarte bine pus la punct.
Să înțeleg că în vremea respectivă cam toate internatele erau în direcția aceasta?
Probabil, eu n-am mai stat în alte internate, am venit după aceea în universitate și aici un pic lucrurile erau mai relaxate, dar nu cu mult. Dar acolo, într-adevăr, erau gospodărire foarte... Acum, privind în urmă, acum apreciez extraordinar ce se făcea din punctul ăsta de vedere. Aveam cea mai bună mâncare la cantină. Nu mâncam acasă mâncarea pe care o aveam la cantină. Sau, cum să zice, mâncare ca la mama acasă. Vă spun sincer, diversitatea și bogăția și calitatea mâncării din cămin nu se compara cu mâncarea dintr-o familie obișnuită de la țară. Și făceam de toate în liceul ăla, adică învățam
cumva
să...
Cumva disciplina respectivă v-a ajutat să
trec
să
mai
vă
departe.
Dezvoltați.
Sigur că da, pentru că atunci când ești disciplinat și știi că ai un program, lucrurile încep să meargă de la sine. Mi-aduc aminte, de exemplu, că aveam masa de dimineață, după aceea la ora 7 noi deja eram în clasă la meditația de dimineață, așa se numea. La ora 7 tot liceul, toți elevii, îmi vine să spun studenți, toți elevii erau în clasă unde aveam un elev din anul 4 care era șeful nostru de meditație. Deci care stătea cu noi în sală să aibă grijă să nu facem boacăne, să nu facem prostioare, să stăm frumos acolo și să ne pregătim temele care, pentru orele care începeau la 8. Deci noi aveam dimineața încă o oră.
Ca un fel de rezumat, așa, pentru ziua respectivă, o pregătire înainte.
Sigur, o pregătire suplimentară, pentru că după aceea, când terminam masa de prânz, la ora 4 intram din nou la meditație și de la 4 la 8 avem meditație. Adică stăteam în clasă și ne făceam lecțiile. Învățam, scriam, desenam, făceam ce trebuie să facem pentru a doua zi. Aveam o pauză la un moment dat. Și până la 8 seara nu ieșeam din clase.
Asta se întâmpla în cazul copiilor care erau la internat?
La internat.
Sau toți?
Toți copiii de la internat. Ceilalți mergeau la acasă la ei și okay, erau liberi să facă ce doresc. Însă noi aveam acolo acest regim, pe holuri stăteau...
Foarte strict.
Da. Pe holuri stăteau doamnele pedagoge. Dacă se auzea o gălăgie într-o clasă, în câteva secunde se deschidea ușa. Dacă vrei să mergi în oraș, de exemplu, primeam pachete de acasă sau, nu știu, trebuia să primeam scrisori recomandate sau chestii de genul ăsta. Trebuia să mergem la poștă, făceam un bilet de voie semnat de diriginte. Ceream în biletul respectiv că trebuie să merg în data de între ora, de la orele X. Bineînțeles, doar în timpul meditației puteai să mergi sau în pauze. Era semnat de diriginte și contrasemnat de directorul școlii. Dimineața la ora 7, acele doamne educatoare adunau biletele de voie, se numeau
ca
ele,
să le vadă directorul.
Să le semneze directorul și pe baza lor puteai să ieși pe poarta școlii. Deci...
Da, reguli care v-au ajutat oarecum să vă disciplinați în viață, iar lucrul ăsta se vede probabil în dreptul fiecăruia care a trecut printr-un astfel de program, să spunem așa, la momentul respectiv poate că era destul de riguros, dar i-a ajutat
e greu,
pe majoritatea.
Da, e greu până te obișnuiești un pic, până intri în ritm, să zicem, și după aceea lucrurile vin de la sine, adică nu mai consider ca o constrângere, să zicem.
Am prieteni care la rândul lor au plecat, să spunem așa, de la sat sau din orașele mici din localități, au mers către orașe mai mari. Unii dintre ei spun că au avut un adevărat șoc cultural. Se poate vorbi despre așa ceva în cazul dumneavoastră?
N-aș putea să zic. Eu am avut șansa ca bunicii din partea tatălui să locuiască în județul Constanța, deci în Dobrogea, și în fiecare vară îmi petreceam vacanțele acolo, o lună de zile, se știa că mergem în Dobrogea. Luam trenul, ne opream în București, Tatăl meu făcuse armata în București, știa la un moment dat și a activat în zonă și știa Bucureștiul ca în palmă și mă ducea, probabil că avea și el nostalgia capitalei și mă ducea peste tot, mă plimba, câteodată luam tramvaiul din Gara de Nord și mergeam până la Obor și înapoi și mergeam, luam altă linie și pe vremea respectivă nu era încă metrou, dar îmi prezenta orașul, mergeam prin parcuri, mi-aduc aminte, prin Cismigiu, prin Herăstrău și eram familiarizat cu Bucureștiul și cu, mă rog, Constanța, cu orașele astea mari, dar bineînțeles, când vii dintr-o zonă rurală, vii din provincie și ajungi în București, totuși există un șoc de adaptare, să zicem, un șoc cultural. Gândiți-vă când am ajuns prima dată, am intrat într-un teatru mare, când am fost la operă
prima dată. Să știți că asta voiam să vă întreb. Care au fost diferențele pe care le-ați resimțit în momentul în care ați ajuns în capitală și ați luat contact așa cu viața
de
aici?
Da, bineînțeles, marile magazine, mi-aduc aminte de magazinul Unirea, de Cocor, dar eu le mai văzusem oarecum, deci eram cât de cât familiarizat cu lucrurile astea, dar, repet, când ajungi să intri mai în profunzime, când intri pentru prima dată în Ateneul Român, vă dați seama că e o minune să ajungi acolo și să începi să vezi frumusețea acelor locuri și bogăția artistică și arhitecturală. Desigur, aici poți să ai probleme. După aceea, de multe ori, aglomerația orașului, acest du-te vino care este zilnic. Pe vremea respectivă nu exista un trafic auto așa de intens. Dar, oricum, când am, prin anii mai mari, mi-aduc aminte că erai forțat să, dacă vrei să mergi cu autobuzul, de multe ori sau cu troleibuzul, stăteam pe scări, că nu aveai loc și stăteau oamenii ciorchini, așa erau agățați pe scările mijloacelor de transport în comun.
Câți ani sunt de când ați venit în București? De când v-ați
exact,
mutat de tot?
Exact în urmă cu 40 de ani dădeam examen de admitere.
La facultate?
La facultate. Deci în 1982 am dat examen de admitere.
După ce ați terminat facultatea?
După ce am terminat liceul.
Ok, dar după ce ați terminat facultatea, v-ați întors în zona de unde erați dumneavoastră sau atunci ați rămas cu totul în București?
Ca orice ardelean căpos, cum bine îmi place să zic câteodată, am zis, eu nu o să rămân niciodată în București. Eu vreau să mă duc acasă. Fiind șef de promoție, am avut oportunitatea să aleg din lista de 83 de repartiții ce loc am dorit. Și la vremea respectivă exista un loc la IAS Valea lui Mihai. Valea lui Mihai este o comună în, s-ar putea să fie oraș acum, în județul Bihor, în nordul județului Bihor, dar IAS Valea lui Mihai era unul dintre cele mai bogate IAS-uri, întreprinderi agricole de stat, ca să știe lumea ce înseamnă IAS, din vremea respectivă din județ. Și al doilea post însă îl aveam în cercetare. Au fost 8 locuri pentru cercetare. Era Institutul de Cercetare și Producție Pomicolă de la Mărăcineni, pentru că visul meu era să mă fac pomicultor. Asta însemna că după absolvire trebuia să merg 2 ani în producție, se numea în stagiatură la IAS în cazul ăsta, și după 2 ani aveam dreptul să vin să intru în cercetare. Ca tânăr cercetător la Institutul Național de Pomicultură din Argeș, dar eu eram bihorean, deci trebuia să vin oricum în zonă, în Argeș. Întâmplarea a făcut ca peste Criș de satul meu să fie o fermă foarte mare, pomicolă, nouă înființată, era o frumusețe, dar care aparținea de IAS Oradea. Și atunci, ca tânăr absolvent, m-am prezentat la directorul direcției, la directorul Departamentului Agriculturii de Stat din Bihor, care întâmplător fusese fostul director al IAS-ului de la Valea lui Mihai. Și sper că n-am spus Valea Călugărească, Valea lui Mihai. Și i-am spus, domnul director, știți, eu sunt născut în Aștileu. Ar fi păcat să merg la Valea lui Mihai și să fac naveta. Este o fermă a IAS-ului Oradea, chiar peste drum de peste Criș, zic, la 5 km de mine și ar fi mult mai simplu pentru mine să stau acasă și să mă duc să lucrez acolo. S-a uitat la mine, nu știu ce i-a venit să mă întrebe, ai un caiet de note? Ai un carnet de note? Pentru că atunci n-aveam fișa de la diplomă cu
foaia matriculă
cu situația școlară. Și întâmplător aveam carnetul de note, i l-am dat, l-a deschis, l-a închis și mi-a spus, m-ai convins. Și mi-a dat repartiție la, mi-am schimbat repartiția de la Valea lui Mihai la Iase Oradea și în felul ăsta, iată, am stat acasă, dar am făcut naveta și am participat la dezvoltarea.
Cât timp a stat în București pentru studii?
4 ani.
4 ani.
Da,
după
a fost
4
un an la,
ani,
la
deja
armată.
Văzuseți exact cam ce presupunea viața din capitală.
Sigur.
V-ați întors în Ardeal. Da. Cum v-ați simțit?
Păi, Bucureștiul, din păcate, Bucureștiul anilor 80, am fost student, practic, din 83 până în 87. Bucureștiul anilor 80 arăta foarte trist. Am prins și am niște diapozitive, mi-aduc aminte, fac o paranteză, o doamnă profesoară care ne-a marcat evoluția în mod benefic, a fost ca mama noastră, îndrumătoare de an, cum era pe vremea respectivă, doamna profesoară Belicica Davidescu, care era o anticomunistă convinsă, ne-a luat de mână și ne-a dus și ne-a arătat lucruri și ne-a spus, bineînțeles, un grup mai restrâns, nu putea să facă lucrul ăsta cu toți,
cu toată lumea,
pentru că era și riscant, dar cu o parte din studenți, din copii, ne-a luat și ne-a dus să ne arate lucruri pe care oficial n-avea de unde să le cunoști. Și ne-am dus și am văzut șantierul de la începuse, șantierul de la Casa Poporului și Bulevardul Victoria Socialismului, demolările din zona Unirea, și am niște diapozitive pe care le-am făcut atunci, dar foarte discret, așa, pentru că erai ciudat.
Că la vremea respectivă abia aștepta să plecați din București.
Bineînțeles că da, era București, era un șantier. Peste tot era praf, era mizerie, era trist să vezi clădiri demolate, arăta cu mici excepții, cu excepția zonelor în care nu se întâmplau astfel de lucruri.
Cât timp ați fost plecat până v-ați reîntors definitiv în București?
Am fost în producție practic 3 ani de zile. Un an am fost la Iase Oradea, după aceea prin căsătorie și prin faptul că îmi doream să ajung în zona Argeșului, am ajuns la Iase Curtea de Argeș, un Iase extraordinar, într-o zonă extraordinară. Eu venind într-o zonă de deal, m-am acomodat foarte repede în zona Argeșului, care e o zonă minunată cu văi și cu locuri deosebite, cu plantații, cu oameni deosebiți. Dar după aceea, în 90, am fost numit inginer șef la Iase Curtea de Argeș, o responsabilitate deosebită pentru un tânăr care avea 26 de ani. Iaseu avea 1800 de hectare, vă puteți imagina, cu 10 ferme, cu 7 munți, cu aproape 30.000 de oi, cu plantații, 600 de hectare de plantații de pomi. Și în avântul acela revoluționar care cuprinsese pe toți românii după 90, ne-am imaginat că o să răsturnăm munții și că o să facem lucruri nemaipomenite. Și am început să le și facem, adică am și pus în aplicare o serie de lucruri pe care puteam să le facem noi la nivelul...
Asta e bine că ați găsit, să spunem, susținere și v-au acceptat toate, da, ideile la momentul,
sigur,
respectiv.
Sigur, sigur. Când ești bun profesionist, cred că poți să convingi, ai argumente să convingi. Eu reușisem să fac asta în 89, când am lucrat ca șef de sector chimizare la același Iase. Chimizarea însemnând tot ce ținea de protecția plantelor, dar și de îngrășăminte, de material săditor, deci noutăți, să zicem, în tehnologiile respective. E bine, în 90 ne-am apucat să facem tot ce nu se putea face înainte de 89. Toate constrângerile pe care le avusesem, le-am aruncat la coș și ne-am apucat să clădim, să realizăm lucruri. Necazul a fost că deja de la jumătatea anului lucrurile au început să se înrăutățească, în sensul că au început tot felul de intrări abuzive pe terenurile statului, am început să pierdem terenuri, statul nu avea niciun fel de, să zicem, nu avea, nu lua atitudine, organele statului erau indiferente la ceea
din
ce se întâmpla.
Din câte mi-aduc aminte, se vorbeau că pământurile aparținuseră localnicilor și că statul le-ar fi luat cumva.
Erau mai multe tipuri de terenuri. Erau terenuri care erau în, care sunt și la ora asta în domeniile statului. Deci terenuri care s-au constituit din diferite surse, de la Cuza încoace, secularizarea avelor mănăstirești, terenuri donate statului. Asta erau un grup de terenuri care, în mare măsură, cred că sunt și acum la ADS. Erau terenuri confiscate prin exproprieri de tot felul pentru persoane care fuseseră închise deținuți politici, să ne înțelegem.
Da.
Dar mai erau și terenuri care fuseseră schimbate. Deci fuseseră ale statului și se făcuseră schimburi de terenuri cu micii proprietari pentru așa numitele comasări. Adică, pentru a realiza trupuri compacte, cetățenii cedau anumite terenuri într-o anumită zonă și primeau prin echivalență în altă parte. Doar că în 90, în loc să se ducă la terenurile pe care le-au primit și au pe care le-au folosit mulți ani de zile, pentru că în multe zone nu fusese cooperativ agricol de producție, era zona necooperativizată, deci ei și-au folosit terenurile din, să zicem, anii 50, 60 până 90, dar după aceea, dintr-o dată, și-au adus aminte că, de fapt, terenul lor era la IAS,
da.
Pentru că la IAS erau plantații de pomi pline de fructe și, ca la 1907, cu coase, cu topoare, cu furci,
s-au dus
să-și ia producția care fusese, de fapt, producția IAS-ului.
În ghilimele vorbind.
Bineînțeles da. Că da. Și atunci, de aici au apărut tot felul de lucruri. A apărut Banca Agricolă pe firmament care a început.
După momentul respectiv, dumneavoastră ați revenit în București, în cercetare?
Am avut următoarea șansă. M-a sunat într-o bună seară academicianul David Davidescu, întrebându-mă simplu: tinere, nu vrei să te înscrii la doctorat? Eu, care îmi doream să ajung în cercetare, deci trebuia să mă duc la Mărăcineni, la institut, după terminarea celor 3 ani de stagiu, am zis sigur că da.
Erau obligatorii cei 3 ani de stagiu după terminarea
da,
facultății?
Până 90 erau obligatorii, după 90 nu mai erau obligatorii.
Puteam merge direct la doctorat?
Da, puteam să mă duc în cercetare, că eu aveam direct, acea repartiție la Mărăcineni. Dar în 90 deja lucrurile se schimbaseră, adică cu siguranță dacă m-aș fi dus la Mărăcineni, aș fi găsit un post, cu toate că institutul probabil la ora aia nu mai era obligat să mi-l dea așa cum ar fi fost înainte de 90. Dar acest telefon m-a făcut să vin să mă înscriu la facultate, la doctorat, la concurs pentru admitere la doctorat. Asta era în toamna lui 90. Am intrat prin concurs la doctorat, dar în momentul în care am ajuns în curtea fostului Institut Agronomic, cum se numea pe vremea aceea universitatea, m-am întâlnit cu un fost coleg de facultate, care este la ora asta colegul meu, profesorul Dorel Hoza, fostul decan al Facultății de Horticultură, care mi-a zis: oh, Florine, ce bine că te-am văzut, te caută domnul profesor Cepoiu, care era profesor nostru de pomi, nu știe cum să dea de tine, pentru că are locuri de asistent la catedră. M-am dus la domnul profesor Cepoiu, Dumnezeu să-l odihnească, și zice: oh, Florine, ce bine că ai venit. Mă știa din facultate, zice: uite, avem... scoatem posturi la concurs de asistent. În septembrie m-am înscris la doctorat prin concurs, iar după aceea, din ianuarie am venit, ianuarie 91 am venit la catedră, dar am dat concurs și pentru postul de asistent. Și iată, cineva care a spus că nu o să vină niciodată
în București, la
în
asta
București,
să vă zic acum.
Cineva care a spus că el nu o să vină niciodată în București a ajuns să devină bucureștean. De ce? Pentru că poate aș fi rămas în zona Argeșului chiar la Curtea de Argeș, poate că dacă IAS-ul nu ar fi ajuns în derivă așa cum s-a întâmplat și cum a dispărut după aceea, poate că aș mai fi rămas o perioadă acolo să-mi duc la bun sfârșit proiectele pe care le aveam, că aveam deja foarte multe proiecte, plantam, vreau să facem lucruri, am făcut mezelării, brânzărie, vreau să facem tăbăcărie, tot felul de lucruri din care să făceam, imaginați-vă la un IAS, noi făceam carcasa de uscător de păr care se producea la Electro Argeș. Eram un IAS foarte dinamic, cu oameni care chiar vreau să facă treabă. Și faptul că ajungi să fii dezamăgit de conjunctura din jurul tău, faptul că pe nimeni nu interesa ce se întâmplă cu, hai să zicem, averea statului, dar era până la urmă averea acestei nații, nu era statul, e așa un fel de
sintagmă.
M-a făcut să mă îndrept spre catedră.
Cercetare.
Spre catedră.
Cum
până
ați regăsit Bucureștiul?
Era dificil. Anii 91.
Mai era la fel de trist ca atunci când erați student?
Încă se mai lucra, parcă nu, totuși începuse să apară. Ne-am petrecut studenția în frig și în întuneric, adică la ora 10 se oprea lumina. Aveam colegi care învățau pe... Spun lucrurile astea pentru că multă lume le-a uitat sau cei tineri nu le știu. Aveam colegi care învățau pe casa scării, unde era o lumină roșie de evacuare, de avarii, și ei săraci stăteau acolo, vă dați seama ce lume,
ca să
învețe. Și,
vedeți, este un lucru pe care l-ați menționat încă de la începutul discuției noastre, atunci când am pornit pe traseul acesta, dorința aceea tinerilor, a copiilor, de a învăța, de asimilarea informației, curiozitatea pentru ceea ce le oferă școala. Cred că avem nevoie de entuziasmul acesta și în zilele noastre, pentru că tinerii de astăzi nu-i mai vedem cu același entuziasm de care povestiți dumneavoastră, sau să-i mai vezi în momentul în care nu este lumină să mai învețe. Nu! Este deja
un motiv,
o scuză.
Da,
este o motiv, scuză binevenită.
Sigur, au un motiv să nu mai învețe, că n-a fost lumină, să n-au avut Wi-Fi, n-au avut internet.
Este ceva ce regretați din ceea ce ați lăsat în Ardeal?
Da, bineînțeles că orice ardelean, și cred că nu numai ardelenii, toți cei care pleacă din, se dezrădăcinează într-un fel din satele lor, că vorbim de sat aici, de satul românesc până la urmă, cred că au acea ruptură, acea dezrădăcinare nu se vindecă. Există o rană care rămâne acolo și chiar vorbeam nu demult cu fiul meu, care e băiat mare. Mi-aș dori foarte tare să-l iau și să-l duc peste tot pe unde umblam eu când eram copil. A fost de câteva ori în sat la mine acolo, dar fără să poată să stea foarte mult. Și acum mi-ar plăcea cumva să mă duc și să povestesc cu el ca între doi bărbați, nu? Și să-i arăt și să-i explic și să vadă și să... Și de fiecare dată când am posibilitatea, mă întorc în sat, unde am niște prieteni dragi cu care ne amintim frumusețea copilăriei și lucrurile pe care le făceam împreună și trăznăile pe care le făceam. Și de multe ori ne ducem și umblăm prin pădure după bureți, de exemplu, sau facem alte lucruri. Este un lucru extraordinar. Sau de multe ori mă trezesc că povestesc altora cum mâncam prune când eram mici, de exemplu. Și le spun și studenților lucrul ăsta. Adică, bun, mănânci prune, te duci într-un prun și mănânci prune. Ei, dacă când stăteai la vaci, eu am stat la vaci, am fost cowboy, am fost văcar, da? Pentru că toți copiii aveau grijă de vacile familiilor lor.
Sau de
era...
capre.
Sau de capre, care au cu capre, care cu oile. Deci eu am fost văcar. Și atunci, toamna, după ce se culegeau prunele, rămâneau prune prin pomi.
Cele care erau mai crude?
Prunele astea rămâneau acolo, se coceau mai bine decât celelalte și erau foarte dulci, vă dați seama. Și vacile își vedeau de treaba lor acolo. Pășteau și noi culegeam prunele, făceam o grămăjoară așa în fața noastră, aveam brișca, cum se zice în Ardeal, briceagul, stăteam față în față, doi câte doi așa, luam o prună, o tăiam transversal și țineam de cele două jumătăți și întrebam pe celălalt, stânga sau dreapta? Și el trebuia să ghicească. Desfăceam pruna și unde era sâmburele, ăla mânca pruna. Adică dacă ai ghici, ai spus dreapta și sâmburile rămânea în dreapta, el mânca pruna, dacă nu mâncai tu. Și în felul ăsta scăpam de grămada de prune. Asta e doar un exemplu. Deci iată că aceste amintiri, mirezmere pe care le simțeam, eu nu să uit parfumul de toporaș. Primăvara, când apăreau toporașii, mergeam într-un loc unde găseam toporași mov și alb și stăteam pe burtă și miroseam prima dată și după aceea luam câțiva și duceam acasă și puneam într-un păhărel de țuică, că n-aveam noi vază, dar păhărel de țuică era numai nimerit pentru talia toporașului și îi puneam în geam. Dar parfumul ăla sau parfumul de lăcrămioare, de exemplu, sunt
nu
lucruri.
Nu se compară cu nimic.
Da. Acum cad frunzele. Vedeți, am devenit nostalgic. Cad frunzele. Păi o pădure de fag cu frunzele pe jos este o nebunie. Deci era un strat de 30 de centimetri, un covor de frunze de fag a rămii, prin care noi ne dădeam de berbeleacul și ne plimbam și ne jucam și... Asta e copilăria de la țară.
De la
și
sat.
Nu le mai, de la sat. Și nu mai găsești. Lucrurile astea nu le mai găsești la oraș când vii. Îți lipsesc și trebuie să te întorci.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să continuăm discuția despre toate aceste lucruri, pentru că îmi dau seama că ne ajută pe noi să înțelegem și să acordăm mai multă importanță vieții de la sat și de ce nu să apreciem mai mult ceea ce există acolo. Dar probabil că vom discuta data viitoare și despre ceea ce, eu știu, ați găsit aici și nu aveați în Ardeal. Ceea ce vă face la momentul acesta să nu mai plecați înapoi în Ardeal, ci să rămâneți în București. Dar vreau să vă ofer posibilitatea până atunci să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi, cei care poate au plecat de la sat gândindu-se nu mai vreau să mă întorc niciodată acolo, gândindu-se că viața va fi mult mai bună în marile orașe sau poate chiar în străinătate. Ce le transmiteți dumneavoastră?
A trebuit să mă la cameră, probabil, sau
nu e neapărat nevoie.
Ce aș vrea să le spun, acasă este într-un singur loc. Deci să nu uite niciodată să se întoarcă acasă și cu siguranță că își doresc lucrul ăsta chiar dacă nu vor să o recunoască. Deci trebuie să ne întoarcem acasă pentru că acolo ne sunt rădăcinile și cu siguranță odată întorși acasă vom trăi niște clipe extraordinare. Și poate ne vom regândi un pic și viața și evoluția, vom avea și oportunitatea de a parcurge ce s-a întâmplat până în momentul respectiv.
Aveți momente când vă gândiți la partea aceea de copilărie, la felul în care trăiați în Ardeal?
Sigur că da, de foarte multe ori. Și mă gândesc cu mare plăcere la persoanele pe care le-am cunoscut. Multe dintre ele nu mai sunt printre noi, bineînțeles. Persoanele pe care le-am cunoscut, ce experiențe am căpătat cunoscându-i, ce am învățat de la fiecare dintre ei, pentru că e normal când ești un copilandru, ești ca un burete care absorbe informații și cunoștințe și ești marcat până la urmă de cei care te conduc pe o anumită direcție și pe un anumit drum.
Vă mulțumesc frumos, domnule profesor. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare când vom continua în discuția noastră despre emigrația în interiorul României, un fenomen real. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Alături de noi în platou de această dată l-am avut pe profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Ne vom întâlni în aceeași formulă data viitoare. Până atunci, pe curând!